tiešām saistībā ar jauno mācību gadu sākumu un ir arī dažādi pētījumi un atzinumi no tiesības sargu biroja saistībā ar to, ka vardarbība un pazemošana skolās ir kļūst par ikdienu. Un, lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešama plaša diskusija, jo šādi gadījumi, vardarbības un pazemošanas gadījumi, var notikt jebkurā skolā, vienalga kā tai būtu laba vai slikta reputācija. Un, ja par to nerunās, tas nemazināsies, jo ir ļoti būtiski saprast arī to, kā veidojas šī agresija bērnos un kādas sekas var nodarīt šī pazemošana un vardarbība skolās, jo, piņemsim, to, ko pieaugušais varbūt neuztver kā vardarbību un pazemošanu, nenobriedušas personas tieši otrādi ļoti sāpīgi un jūtīgi to uztver. Un mēs ļoti daudz lietas varam arī nepamanīt. Tāpēc pirmais ir vispārībā apzināties, kā tas notiek un saprast, un tad jau turpināt tālāk jau ar dažādiem rīcības plāniem, bet šis ir tikai pirmais solis.